hvernig var undirbúningnum háttað til þeirra kennara?
Við nutum nú þess dálítið að það var þetta kennaraverkfall sem þýtti það að við þurftum ekkert að vera í skólan. Þetta var einhverjar kosningar voru, ég var mikið í pólitíkinni, var að framboðslista hjá Alþýðubandalaginu, mátti nú síðan eftir að setja strik í reikninginn hjá okkur. Þannig að við höfðum afdrep í kjallar í heima hjá einum í liðinu og hittum starfinglega þegar komum við fram og voruðið upp okkur einasta dag. En aðal áherslan hjá okkur var bara á að taka Trivial Pursuit sem fræðaspurningar. Þetta var bara eitthvað kennisetning hjá MR-liðum sem að þetta var bara kennisetning sem að við kynntum dálítið til söguna sem gekk út á það að til að æfa fræðaspurningar, til að æfa sig fyrir spurningar kenni, þá var það ekki gæðin á spurningunum sem skipti máli, þetta er magnið. Menn voru oft að gera þau mistök að eyða ægilegri orku að láta einhverja kennara semja fyrir sig 30-40 spurningar eða þróðar verður 300-400 og rúllaði gegnum það að reyna að leggja minnið. Við vorum með þá hugmynd að bara það að taka gömlu Trivial Pursuit spjöldin bara frá 85 og 87 og bara lesa þau í sífellu sem hraðaspurningar og svara aftur og aftur og aftur og það væri miklu betri æfing fyrir vikið. Það er búið að eyðileggja þetta spyr fyrir mér, sko, því að við fórum, ég hef enga tölu á því hvað ég er búin að fara oft í gegnum alla kassana. Og já, þetta allavega gaf góða raun hjá okkur. Við vorum mjög sterkt hraðalið. Við gerðum minna af því að reyna að lesa markvisst út fyrir okkar áhversvið. Það er afar erfitt, en mér hafa að segja til dæmis maður sem hefur ekki áhuga á blómum eða fuglum. Hann getur eiginlega ekki lesið upp einhvern fróðleik þar nema með afar mikil fyrir.